Rīgas Investīciju un Turismu aģentūra šogad jaunu uzņēmumu nozeres un uzņēmējdarbības veicināšanas atbalsta programmām atvēlējusi 635 tūkstoši eiro.
Tas ir trīsreiz vairāk nekā pagājušajā gadā.
Aģentūras direktors Fredis Bikovs stāsta, ka finansējumu piešķirs dažādiem mērķiem, piemēram, darba spēku piesaistē, inkubātoru programmām un pasākumu rīkošanai. Bikovs uzsver, ka jaunu uzņēmumi ir nozīmīga Rīgas ekonomikas sastāvdaļa un tā rada aizvien jaunas darba vietas, bet ne tikai.
Tā ir tā nozare, kas var veidot inovatīvas produktus un pakalpojumus, tā ir skaitā ar augstu eksportu potenciālu un, nu, mūsuprāt, šie uzņēmumi potenciāli būtu pilsētas tāds kā ekonomikas mugurkauls nākušo 50 gadu laikā. Tie diezgan ātri var augt, bet kamēr viņi ir vēl maziņi, viņi tiešām ir nepieciešami gan balsts, gan pašvaldības palīdzība, lai izaugtu un tiešām veidotu pilsētas ekonomiku.
Un vēl viens atbalsta virziens šogad ir startup mājas izveide.
Tāds mājas ir daudzas Eiropas galvaspilsētas un tas pulcē ap sevi gan nozarī, gan vispār inovatīvi domājušos jauniešus un uzņēmējus, kas noteikti veicina arī nozarēs attīstību. Es ceru, ka uz gada beigām vai nākšu gada sākumā kopā ar nozarēm mēs varētu parādīt kaut kādu progresu šajā ziņā un ka tāda māja parādītos Rīgā.
Kopumā Latvijā ir vairāk nekā 400 jaunu uzņēmumu un lielākā daļa, jeb apmēram 90% bāzējas tieši Rīgā. Nozeres uzņēmumu pēdējos 3 gados piesaistījuši vērā ņēmumu investīciju apjomu vairāk nekā 360 miljonus eiro.
Tas ir gandrīz vai vairāk nekā iepriekšējo 10 gadu laikā kopā.
Stāsta jaunu uzņēmumu asociācijas startin.lv valdes priekšsēdētāja Agnese Veckalne. Viņa atzinīgi vērtē, ka Rīga pēdējos 3 gados jaunu uzņēmumu nozare noteikusi kā prioritāte un atbalsts darba spēku piesaistēji ir īpaši svarīgs.
Jaunu uzņēmumu ikdienā notarpina lielākoties augsti kvalificētu darba spēku, un tas ir kaut kas, kas patiesībā iztrūkst visā Eiropā pašlaik. Tāpēc jebkāda veida, kas varētu palīdzēt piesaistīt vai, piemēram, apmācīt jaunos profesionāļus tieši IKT nozarē, tas vienmēr ir ļoti noderīgs un pašlaik viens no karstākajiem jautājumiem.
Uz jautājumu, vai ar Rīgas un vēl dažu citu Latvijas pašvaldību atbalstu ir pietiekami, lai veicinātu jaunu uzņēmumu nozares attīstību, Agnese Veckalne pauš šādi.
Pagājušo gadu jaunu uzņēmumu organizācijas kopā ar ekonomikas ministru un LIA noslēdz sadarbības memorandu, kura ietvaros bija paredzēts finansējums uz 3 gadiem kopsumā par 1,2 miljoniem eiro, kas ir ārkārtīgi maz, un, protams, salīdzinot ar to, kāds investīcijas nozara pienes, bet, diemžēl, tas finansējums tika spēcīgi nogriezts un beigās no valsts finansējuma mēs tikām pie 200 tūkstošiem tikai uz vienu gadu, tā kā tas ir ļoti neliels finansējums, ir īpaši ņemot vērā to, ka ar vien vairāk valsts līmenī izskan tas, cik inovācijas mums ir svarīga nozara.
Arī Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāja Inese Andersone no Jaunās vienotības akcentē, ka valsts atbalstam jaunuzņēmumu nozarei ir jābūt lielākam un mērtiecīgākam, lai Latvijā varētu noorganizēt plašus augsta līmeņa pasākumus.
Lai atpastu šajien investors jaunas tādas idejas vai atbalstīt to nozari, viņiem jau idejas netrūkst, ko darīt, bet tā rocība ir tāda, kāda ir. Ja mēs gribam startautiska mēroga pasākumu šeit, tāds pieņemsim ir šis pats tehčo konferenci, kas iznes Latvijas vārdu startautiski, ir vajadzīgs liels resurs, darba resurs, laika resurs un finansiālais resurs.
Savukārt ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības atbalsta departamenta direktora vietniece Līna Pētersone nepiekrīt, ka valsts atbalsts jaunu uzņēmumu nozarei būtu pārāk niecīgs, sakot, ka dažādas atbalsta programmas maziem un vidējiem uzņēmumiem, kurām var pieteikties arī jaunu uzņēmumi, ir daudz un dažādas. Vienlaikus viņa atzīst, ka šogad piešķirtie 200 tūkstoši eiro jaunu uzņēmumu un nozares attīstīšanai ir mazāk nekā nozara prasīja.
Prasības, protams, ir lielākas. Ja būtu iespējams saņemt lielāku valsts finansējumu, nozara droši vien varētu izdarīt arī vairāk, ievērojami vairāk. Arī nākamajā gadā mēs esam plānojuši šo te budžetu pārskatīt.
Pētersone stāsta, ka ekonomikas ministrija kopā ar jaunu uzņēmumu nozari definē, kādas būtu vajadzības, un tad jau tā būs politiski izšķiršanās, cik lielu finansējumu no valsts maka piešķirs nākamajā gadā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.